Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո ձեզ, մեր շատ սիրելի մշտական ու գնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Թեհրանում ժամը 18:54:30, թվականիս հուլիսի 13-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, Թիրամսի 22-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում 5 շաբթի 1:03-ին ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում սկզբում ձեզ կծանոթացնի օրվա մամուլը, ժամը 19:00-ին կհաղորդի լուրեր, 19:14 ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային և միասին կլսենք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանական 1402 թվի կարգախոսի մասին։ Թանկագինները, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ենք ծանոթացնում օրվա մամուլը, ինչպես միշտ նախ թերթում ենք իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է անցյալում և ներկայում ամերիկացի պաշտոնյաների հակասական դիրքորոշումները Ուկրաինային, ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուն աջակցելու, ապա դեմ լինելու վերաբերյալ վկայում է Սպիտակտան երկխաղաղականության մասին։ Այս համատեքստում Ավտաբեյաս թերթը ըստ համալսարանի պրոֆեսոր Ալի Բիգդելիի իր զեկույցում գրել է. Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին միանալը մեծ խնդիր է գլոբալ հարթություններում, քանի որ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հակառակորդներն ունեն իրենց պատճառները, որոնք անհնարին են դարձնում և ինացնել ընդդիմադիր պատնեշը։ Ամերիկան դեմ է, քանի որ գիտի, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին նշանակում է պատերազմ հայտարարել Ռուսաստանին և Պուտինին։ Իսկ Վաթանեմ Ռուզորաթերթը գրում է, ակնկալվում է, որ Իրանի գնաճը, որը հայտարարվել էր 49% 2022 թվականի համար կհասնի 42%-ի, ապա 30%-ի առաջիկա տարիներին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի զեկույցի համաձայն Իրանի տնտեսությունը 2023-24 թվականներին կունենա 2% աճ, 2022 թվականին 2.5% աճ ունենալուց հետո, ինչը համեմատվում է աշխարհի միջին երկրների միջին տնտեսական աճի հետ։ Արևելքի և տարածաշրջանի զարգացող տնտեսությունների աճն ավելի ցածր է, սակայն Հնդկաստանի և Չինաստանի բարձր տնտեսական աճի կանխատեսումը որպես էներգիայի և նավթի երկու խոշորագույն սպառողների կարող է դրական նախանշաններ լինել նավթի և էներգիայի արտահանման հեռանկարների և ընդհանրապես Իրանի առևտրն այս երկրների հետ, քանի որ վերջին շրջանում մենք ականատեսնենք եղել Իրանի հարաբերությունների բարելավմանը նշված երկրների հետ։ Տարածաշրջանային առևտրային համաձայնագրով, ինչպիսիք են Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը ու Եվրասիական մաքսային միությունը։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրում է չնայած արևմտյան երկրների հակազդեցությանը, ՄԱԿ-ի մարդվիրաբունքների խորհուրդը բանաձև է ընդունել վերջերս Շվեդիայում Սուրբ Օրանի հասցեին վիրավորանքից հետո։ Մարդվիրաբունքների խորհուրդը երեք հաստատել է կրոնական ատելության դեմ բանաձևը, և այս բանաձևում, որը Պակիստանը ներկայացրել էր Իսլամական համագործակցության կազմակերպության 57 անդամ երկրների անունից, խորհրդի ղեկավարին առաջարկվել է զեկույց հրապարակել կրոնի վերաբերյալ և երկրներին կոչյանում վերանայել իրենց օրենքները ու վավերացնել այն բացերը, որոնք կարող են խոչընդոտել կրոնական ատելության կանխարգելմանը, հետապնդմանը և խթանմանը։ Ջավանորաթերթը գրում է իրանական գիտելիքահենք ընկերությունների կողմից արտադրված անադաչու թռչող սարքերը ներկայացվել են Իրանի նախագահի ներկայությամբ Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիի Իրանի նորարարության և տեխնոլոգիաների կենտրոնում, նպատակ ունենալով իրանական գիտելիքահենք արտադրանքները մուտք գործել շուկա։ Իսկ այժմ բարեկամներ, թերթենք հայաստանյան կայքեջերը։ Թերթկետեմը գրում է Նախիջևան Ադրբեջանի կապելու հիմքում ընկած է Հայաստանը երկու մասի բաժանելու Իրան-Հայաստան կապը կտրելու մտադրությունը։ Ռուսաստանը չպետք է անփութություն ցուցաբերի, ասել է Այաթոլլա Խամենեյի ավագ խորհրդականը։ Թերթկետեմը նաև գրում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանել է հուլիսի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք Միշել Փաշինյան Ալիև եռակող հանդիպումը։ Նույն կայքեջը գրում է լիակատար շրջափակումը խնդիրները տեղափոխել է այլ հարթություն։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ անոթացրեցին Կորվա Մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարը։ Ռայիսին ժամանել է Զիմբաբվե։ Զիմբաբվեում համատեղ ասուլիսում նա ասել է, Իրանը և Զիմբաբվեն վճռական են առևտուրը զարգացնելու հարցում։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի խորհրդականի խոսքով, ամենափոքր անփութությունը Կովկասը կվերածի անազնիվ կողմերի հարձակման վայրի։ 2025 թվականին Ռուսաստանը կլքի Ղարաբաղը։ Հավատում եմ, որ Մոսկվան հավատարիմ կմնա համաձայնագրին, հայտարարել է Էրդողանը։ Պուտինը զայրացած է Էրդողանի և Ալիևի վրա։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ, շարունակելով դեպի աֆրիկյան երկրներ իր ուղևորությունը, այսօր ժամանել է Զիմբաբվեի մայրաքաղաք Հարարեի օդանավակայան։ Ռայիսի Զիմբաբվե կատարած այցը տեղի ունեցել այդ երկրի նախագահի պաշտոնական հրավերով։ Ինչպես հաղորդում է իր լրատվական գործակալությունը, Հարարեում Ռոբերտ Մուգաբեի անվան օդանավակայանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին դիմավորել է երկրի նախագահ Էմերսոն Մնանգակվան։ Ռայիսի և նրան ուղեկցող պատվիրակության Հարարե ժամանելուց հետո օդանավակայանում անմիջապես տեղի է ունեցել դիմավորման պաշտոնական արարողություն, որի ընթացքում նախ հնչել են երկու երկրների օրհներգերը և տեղի է ունեցել զինվորական շքերթ։ Դիմավորման արարողությունից հետո տեղի է ունեցել Իրանի և Զիմբաբվեի նախագահների առանձնազրույցը, որից հետո երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունները համատեղ հանդիպում են անցկացրել Թեհրանի և Հարարեի միջև հարաբերությունները զարգացնելու նպատակով։ Հաղորդումները վկայում են, որ Զիմբաբվեի մի խումբ քաղաքացիներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի այդ երկիր ժամանելուց ժամեր առաջ ժամանել էին Հարարեի Ռոբերտ Մուգաբեի անվան օդանավակայան դիմավորելու Իրանի նախագահին։ Օդանավակայանում գտնվող մարդիկ իրեն ձեռքում էին պահել Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի և նահատակ գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի լուսանկարները։ Հիշեցնենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի գլխավորած բարձրաստիճան պատվիրակությունը չորեքշաբթի առավոտյան ուղևորվեց դեպի աֆրիկյան 3 երկրներ՝ Քենիա, Ուգանդա եւ Զիմբաբվե, նրանց ղեկավարների պաշտոնական հրավերով։ Քենիան Իրանի նախագահի աֆրիկյան մայրցամակատարած ուղևորության առաջին հանգրվանն էր, որի ընթացքում նախագահը հանդիպել եւ զրուցել է այս երկրի նախագահ Ուիլյամ Ռուտոյի հետ, եւ երկու երկրների բարձրաստիճան պատվիրակությունները ստորագրել են համագործակցության 5 կարևոր փաստաթուղթ։ Նայրոբիում գտնվող Իրանի նորարարության եւ տեխնոլոգիաների տուն այցելել է եւ Իրանի ու Քենիայի գործարարների ու տնտեսական ակտիվիստների հետ հանդիպումը դոկտոր Ռայսի Քենիա կատարած այցի ծրագրերից են եղել։ Ռայսի ուղևորության երկրորդ հանգրվանը Ուգանդայի մայրաքաղաք Կամպալան էր։ Իրանի նախագահ Ուգանդա կատարած այցի ընթացքում հանդիպել եւ զրուցել այդ երկրի նախագահ Յովերի Մուսևենի հետ, եւ երկու երկրների բարձրաստիճան պատվիրակությունները ստորագրել են համագործակցության 4 կարևոր փաստաթուղթ։ Ուգանդայում Իրանի նորարարության եւ տեխնոլոգիաների գրասենյակի բացում այս երկրում Իրանի արտատարածքային մշակության ֆերմա կատարած այցը, հանդիպում Իրանի եւ Ուգանդայի տնտեսական ակտիվիստների հետ եւ Կամպալայի ազգային մսկիթում միջկրոնական երկխոսության հանդիպմանը մասնակցությունը նախագահի Ուգանդա կատարած այցի մյուս ծրագրերն են եղել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Զիմբաբվեում համատեղ ասուլից է ունեցել այդ երկրի նախագահի հետ։ Համատեղ ասուլիսի ընթացքում Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, Իրանը պատրաստ է համագործակցել բարեկամ Զիմբաբվեի հետ, հաշվի առնելով երկու երկրների հնարավորությունները։ Ինչպես հաղորդում է Իրանի լրատվական գործակալությունը, Իրանի նախագահը հավելել է, ստորագրվելիք հուշագրերում դրսևորվում է երկու երկրների առևտուրն ու համագործակցությունը զարգացնելու կամքը։ Ռայիսին այս ուղևորության ուղերձը համարել է երկու երկրների կամքը զարգացնելու հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում, հատկապես քաղաքական, տնտեսական, առևտրային և գիտատեխնիկական ոլորտներում, և ասել, չնայած սպառնալիքներին և պատժամիջոցներին մենք կարողացել ենք լավ առաջընթաց գրանցել։ Ռայիսին նշել է Իրանի մեծ ժողովուրդը վստահելով երկրի բազմաթիվ կարողություններին, որոնց թվում են վճռական մարդուժը և ակտիվ երիտասարդությունը, կարողացել է դիմակայել բազմաթիվ դավադրություններին ու խռովություններին և թշնամուն հանձնվելու փոխարեն ստիպել նրան նահանջել։ Նախագահն ընդգծել է, մենք ունենք բոլոր երկրների հետ փոխգործակցության հիմքերը, և այդ փոխգործակցությունը չի սահմանափակվում արևմտյան մի քանի երկրներով։ Արևմտյան երկրները երբեմն իրենց համարում են համաշխարային հանրություն, սակայն համաշխարային հանրությունը բաղկացած է բոլոր մայրցամաքների բոլոր երկրներից։ Համատեղ մամուլի ասուլիսում Զիմբաբվեի նախագահ Էմերսոն Մնանգվագվան ասել է, Զիմբաբվեն ունի ավելի քան 61 հանքանյութ և Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիա երկրները, թեև պատժամիջոցներ են կիրառել Զիմբաբվեի նկատմամբ, բայց նրանք ներդրումներ են կատարում մեր երկրի հանք արդյունաբերության տարածքներում։ Նա դիմելով իրանական պատվիրակությանն ասել է, ես ցանկանում եմ, որ դուք եւս գաք եւ այստեղ հանք արդյունաբերական տարածքներում ներդրումներ կատարեք։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Թասնիմ լրատվական գործակալությունը հրապարակել է Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթի հոդվածը, որում ընդգծվել է տարածաշրջանի բոլոր կողմերի զգոնության անհրաժեշտությունը Կովկասի ապագայի և ՆԱՏՕ-ի դավադրության վերաբերյալ։ Վելայաթին գրել է, ամենափոքր անփութությունը Կովկասը կվերածի Իրանի և Ռուսաստանի շահերի դեմ անազնիվ դերակատարների հարձակման վայրին։ Նա նշել է, կասկածելի է, որ Ստամբուլի և Սինցյանի միջև կապի միավորման խնդիրն ավելին է, քան պանթուրքիզմ կոչվող երևակայական աշխարհի ձևավորման նշան։ Հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների շրջանակը, այն կհանգեցնի մի իրավիճակի, երբ Իրանը կբաժանվի հյուսիսից, իսկ հարավից կշրջափակվի Ռուսաստանը և կընդլայնվի ՆԱՏՕ-ի ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Հոդվածում ասված է, առևտուրն ու համագործակցությունը զարգացնելու փոխարեն Նախիջևանի ճանապարհը բացելը կարող է օգնել ՆԱՏՕ-ին եւ այս հակամարտությունում ներգրաված դաշինքի որոշ անդամներին ճանապարհ հարթել հյուսիսային Իրանում եւ Ռուսաստանի հարավում ավելի լուրջ եւ ակտիվ ներկայության համար։ Վելայաթին հավելել է, ցավոք ուկրաինական հակամարտության հետևանքով առաջացած խնդիրներն ու բարդությունները պատճառ դարձան, որ Կովկասյան տարածաշրջանը որոշ չափով անտեսվի եւ 3+3 բանաձևը, որն ընդունվել է Ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի, Վրաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից անտեսվի, եւ հիմա հարավային Կովկասը կդառնա Եվրամիության, Ֆրանսիայի ԱՄՆ-ի ու սիոնիստական ռեժիմի միջամտության եւ անօրինական ներկայության վայրը, եւ եթե այս միտումը շարունակվի, ապա Կովկաս իրավիճակը կսպառնա ողջ տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Նա նշել է, մեր ռուս գործընկերները պետք է հասկանան, որ Կովկասի խնդիրների ամենաչնչին անտեսման դեպքում այն կդառնա հարձակման եւ մրցակցության վայր տարբեր երկրների համար, որոնք կոտնահարեն Ռուսաստանի եւ Իրանի շահերը։ Այդ իրավիճակում ամերիկացիներն ու նրանց գործակալները, ովքեր չկարողացան լուրջ աշխատանք կատարել Ուկրաինայում, կսրեն իրավիճակը տարածաշրջանում, այսինքն հարավային Կովկասում, եւ կապակայունացնեն ողջ տարածաշրջանը։ Ալի Ակբար Վելայաթին ընդգծել է, կասկածից վեր է, որ այսօր էներգիայի մատակարարման խնդրի առջև կանգնած արևմուտքը բաց չի թողնի այս տարածաշրջանում եւ դրա շուրջ առկա հնարավորություններն ու ռեսուրսներին հասանելիություն ստանալու որևէ հնարավորություն։ Վելայաթին հավելել է, Կասպի ծովը պատկանում է միայն ափամերձ երկրներին եւ որևէ մեկին թույլ չի տրվի ներկայություն հաստատել այս շատ կարևոր ծովում։ Հայաստանի ժուրնալիստների միության եւ հայաստանյան լրատվամիջոցների նախաձեռնությամբ մեկնարկում է Արտնացիր աշխարհ, կանխեք ցեղասպանություն Արցախում, դադարեցրեք շրջափակում արշավը, որով մեր ձայնն ենք բարձրաձայնում ի պաշտպանություն Արցախի ժողովրդի։ Կոչ ենք անում Հայաստանի եւ աշխարհի բոլոր հայկական լրատվամիջոցներին, մեդիա անհատներին, միջազգային եւ հայաստանյան մեդիա կազմակերպություններին, ազատ լրագրողներին, բլոգերներին միանալ արշավին, տարածելով սույն հայտարարությունը, լրատվամիջոցների եւ սոցցանցերի էջերում տեղադրել հետեւյալ բաներները, այնքան ժամանակ, մինչեւ կբացվի Արցախը Հայաստանին կապող կյանքի ճանապարհը։ Հայաստանի լրատվամիջոցները այս պահից սկսած իրենց կայքերի, թերթերի առաջին էջերում հրապարակելու են միջազգային կազմակերպություններին, երկրների քաղաքական, գիտական, մշակութային, կրոնական շրջանակներին աշխարհին ուղված այս ահազանգը, փորձելով հրավիրել բոլոր նրանց ուշադրությունը, ովքեր մարդուն, մարդկային կյանքը վեր են դասում ցանկացած աշխարհակաղակական կամ տնտեսական շահից։ Այս նախաձեռնությամբ մենք զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներս կատարում ենք մեր քայլը մարդկային կյանքեր փրկելու անհետացքելու գործում, վաղը կարող է ուշ լինել։ Մինչև 2025 թվականը Ղարաբաղում ժամանակավորապես տեղակայված ռուս խաղաղապահները կմնան նշանակված վայրերում։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը մամուլի համար հայտարարության մեջ, մեկնաբանելով չորեքշաբթի օրը Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի երկրների եւ կառավարությունների ղեկավարների երկօրյա գագաթնաժողովի արդյունքները գրել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ 2025 թվականին Ռուսաստանը կլքի տարածքը։ Ես հավատում եմ, որ Մոսկվան հավատարիմ կմնա համաձայնագրին։ Իմ եղբայր Իլհամ Ալիևը նույնպես ուշադիր հետևում է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, հավելել է Էրդողանը։ Պուտինը զայրացած է Էրդողանի եւ Ալիևի վրա։ Ադրբեջանի հզորացումը եւ Թուրքիայի ներկայությունը Կովկասում կանխելու Ռուսաստանի ջանքերը կարող են շահավետ լինել Իրանի համար։ Իսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմը եւ հատկապես Լաչինի միջանցքի արգելափակումն ու Իրան-Հայաստան սահմանային կապի հավանական խզումը ձեռնտու չէր Թեհրանին։ Կովկասում տեղի են ունենում նոր իրադարձություններ եւ քաղաքական պայմանները փոխվում են։ Ըստ վերջին լուրերի, Լաչինի միջանցքում նոր բախումներ են տեղի ունեցել հայ եւ ադրբեջանցի զինվորների միջև եւ չի բացառվում, որ իրավիճակի վատթարացման դեպքում պատերազմը կվերսկսվի։ Սակայն Կովկասում որոշիչը ոչ թե Բաքվի եւ Երևանի կամքն է, այլ երկերությունների որոշումները, որոնք երկու երկրներից օգտվում են որպես խաղաքարտեր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետագա քաղաքական իրադարձությունները կախված են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններից։ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերություններն այս տարիներին բազմաթիվ վերելքներ ու վայրեջքներ են ունեցել։ Թեև Պուտինը շահագրգռված էր վերջին ընտրություններում Էրդողանի հաղթանակով, սակայն վերջինս ընտրվելուց հետո ցանկություն չհայտնեց լինել Պուտինի դաշնակիցը։ Էրդողանի քաղաքականությունը միշտ չափավոր է եղել արևելյան ու արևմտյան հսկաներին մոտ լինելու հարցում, և նոր շրջանում նույնպես այդ քաղաքականությունը շարունակվում է։ Պուտինի և Էրդողանի տարաձայնությունները չեն սահմանափակվում Շվեդիայի և ՆԱՏՕ-ի խնդրով։ Թուրքիան Մոսկվայի տնտեսական սակավաթիվ միջնորդներից է։ Ռուսական գազը տարբեր երկրներ արտահանվում է Թուրքիայի տարածքով, իսկ Ռուսաստանը, որը ենթարկված է արևմտյան խիստ պատժամիջոցներին, ստիպված է իր ապրանքները արտահանել կամ ներմուծել Թուրքիայից։ Բրյուսելում հուլիսի 15-ին նախատեսված է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Երակոմ ձևաչափով հանդիպումը։ Կառավարության նիստի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հուլիսի 15-ին Բրյուսելում նախատեսված է իմ հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ես հաստատել եմ իմ մասնակցություն այս հանդիպմանը։ Հույս ունեմ այս հանդիպման ընթացքում առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իսրայելի պաշտոնյանների Բաքու կատարած այցերի կուլիսներում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Ղոցն օկուպացրած ռեժիմի պաշտոնյանների Ադրբեջանի Հանրապետություն կատարվող այցերը շարունակում են մնալ օրակարգում։ Այս շրջանակում սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարար Յուավ Գալանտի գլխավորած ռազմական պատվիրակությունը չորեքշաբթի հուլիսի 12-ի գիշերը ժամանել է Բաքու։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարը Բաքու կատարած երորյա այցի շրջանակում հանդիպումներ անցկացնելու Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի, պաշտպանության նախարար Զաքեր Հասանովի, սահմանապահ ուժերի հրամանատար գեներալ Էլչին Ղուլիևի և այդ երկրի ռազմական և անվտանգության ծառայության մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այս ուղևորության նպատակն է հայտարարվել ընդլայնել Բաքվի և Թել Ավիվի ռազմավարական հարաբերություններն ու քաղաքական համագործակցությունը, ինչպես նաև ուժեղացնել երկու կողմերի հարաբերությունները ռազմական անվտանգության և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Չնայած Իլհամ Ալիևի կառավարության առընթեր լրատվամիջոցների իսրայելի պաշտոնյաների Բաքու կատարած այցերի վերաբերյալ հորինած պատմություններին, չի կարելի անտեսել այն փաստը, որ սիոնիստ պաշտոնյաների բոլոր այցերը Ադրբեջան կատարվում են տարածաշրջանում շիաններին և իսլամական ումմային ճնշելու և հարվածելու նպատակով։ Ուստի իսրայելի ռասիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարի ներկայիս այցը այն էլ Մուհարրամ ամսվան ընթարաջ կանխատեսելի էր և դրա կործանարար ազդեցությունը հստակ տեսանելի կլինի Ադրբեջանի Հանրապետությունում Մուհարրամ ամսի օրերին։ Սիոնիստ պաշտոնյաների Բաքու կատարած հերթական այցի օրակարգում երկու հիմնական նպատակ է դրված։ Առաջին նպատակը ներառում է Իրանի նկատմամբ ավելի մեծ ճշնամության պլանը, իսկ երկրորդ նպատակը ճնշում Ադրբեջանի Հանրապետության շիաների վրա։ Այս քաղաքականությունը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ներառված է եղել օրակարգում։ Բաքվի կառավարության որոշած ուսմունքների և առանցքների վրա հիմնված հակաիրանական վերլուծություններ ներկայացնող վերլուծաբան Ասիֆ Նարիմանլին վերջերս Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաններին ուղված իսրայելի պաշտոնյաների հակաիրանական բացահայտ պատվերների մասին գրած մի վերլուծական հոդվածում նշել է, եթե նույնիսկ Ադրբեջանի Հանրապետությունը չմասնակցի իսրայելի հակաիրանական կոալիցիային, պատերազմի դեպքում Իրան առաջին հերթին թիրախավորելու է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Մեկնաբանության այս ձևը ցույց է տալիս, որ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը գործում է իսրայելի ռասիստական ռեժիմի խորհրդով և ուղղակի հրամաններ է ստանում այս ռեժիմի դիվանագետներից։ Ադրբեջանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև վեճի ու թշնամանքի սերումն ու կողմնակի ճնշումները համարվում են տարածաշրջանի այլ երկրների սադրանքով, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ իսրայելի ռեժիմի օրակարգով։ Իդեպ իսրայելի իշխանությունները Բաքվին նախապատրաստում են ավելի ինտենսիվ թշնամության համար Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ մինչեւ տարեվերջ ստորագրվելի խաղաղության համաձայնագրին հաջորդող ժամանակաշրջանում, քանի որ մոտենում է Բաքու-Երևան խաղաղության համաձայնագրի կնքման ժամանակը, ինչպես հայտարարել են երկու կողմերի եւ Ռուսաստանի Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները, հաճախակի են դարձել սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաների այցերը Բաքու եւ հատկապես նրանց ներկայությունը Բաքվի կիբերպատերազմի մեծ կենտրոնում, որը վերջերս բացվեց Իսրայելի իշխանությունների կողմից. Այժմ կարելի է կանխատեսել, որ Իրանի դեմ Իսրայելի քարոշչությունն ու կիբերպատերազմը ավելի ինտենսիվ կդառնան։ Չնայած այս ջանքերին, ռուս քաղաքական վերլուծաբան Թիմոր Ֆումենկոն գրառում է հրապարակել, որում նշել է, Իրանը նվազեցրել է Վաշինգտոնի եւ Թելավիվի տարածաշրջանային ազդեցությունը։ Այս վերլուծությունը նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը, չնայած իրենց ջանքերին, չեն կարողացել հասնել իրենց նպատակներին տարածաշրջանում, որովհետեւ Իրանն ավելի զգույշ է գործում եւ կանխում է օտարերկրացիների տեղաշարժերը տարածաշրջանում։ Եվ վերջում պետք է ասել, որ ոչ միայն իսրայելական պաշտոնյաների հերթական այցերը Արաքսի հյուսիսային հատված չեն կարող այս ռասիստական ռեժիմին հասցնել տարածաշրջանում իր անօրինական պահանջների իրականացմանը, այլև ավելի ակնհայտ կդառնա Իրանի ժողովրդի թշնամիների իրական ինքնությունը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք հաղորդման երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիկ և վերջում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանական 1402 թվականի կարգախոսի մասին պատմող զրույցը։ Մնացեք մեզ հետ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ընկերներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Հուլիսի 1-ից 13-ը Երևանում անցկացվել է Իրանի մշակութային օրեր։ Ծրագրի շրջանակներում ներկայացրել են ավելի քան 82 արվեստագետների 160 աշխատանքներ։ Գեղանկարչության, գրաֆիկայի, խեցագործության և Ֆիրուզե Քուբի տեխնիկալի ոլորտում։ Ծրագրին մասնակցելու նպատակով Իրանից ժամանել էին 10 արվեստագետներ։
Թեհրանում կայացած տիկնիկային թատրոնի փառատոնին Հայաստանից մասնակցած Կարապի լիճ տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Աբրահամյանն ասում է, որ իրենց համար Իրանում ներկա լինելն ու ներկայացում բեմադրելը նման է սեփական երկրում ու տանը ներկայացում բեմադրելուն։ Կարապի լիճը Թեհրան Մուբարակ տիկնիկային թատրոնի 19-րդ փառատոնի 5-րդ օրը միջազգային բաժնի ներկայացումներից մեկն էր, որն արժանացավ հանդիսատեսի մեծ ընդունելությանը։ Աշխարհի դրամատիկական գրականությանը հետևող հանդիսատեսի համար ծանոթ վերնագիր ունեցող այս ներկայացման հեղինակն ու բեմադրիչն է Սամսոն Մովսեսյանը։ Այն բեմադրվել է Թեհրանի քաղաքային թատերական համալիրի Ղաշղայի դահլիճում։ Այս թատերախմբի ղեկավար Ռուբեն Աբրահամյանը ընդգծել է, ամբողջական ու անթերի ներկայացման համար պայմանները պատրաստ էին, և մենք ոչ մի խնդիր չենք ունեցել։ Քանի որ ներկայացումը հնչել է հայերենով, հանդիսատեսը կարդալով ենթագրերը ծանոթացել է դրա պատմությանը։ Կարապի լիճը, արքայազան, զիֆրիդի, և լճի ամենագեղեցիկ կարապի Օդետի սիրո պատմությունն է։ Այն համարվում է աշխարհի ամենահայտնի սիրային առասպելներից մեկը։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հարձնում մեր թղթակցի պատրաստած առաջին ռեպորտաժը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, մշակույթ, պատմություն, գույներ ու արվեստ, նինգյո ճապոնական տիկնիկների արվեստն ու գեղեցկությունը ճանապարհորդող ցուցահանդեսը արդեն Երևանում է։ Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆուկուշիմա Մասանորին ընդգծեց, որ ճապոնական մշակույթը հայտնի է իր յուրահատուկ և բազմազան արվեստի ձևերով և տիկնիկները բացառություն չեն, ներկայացնելով Ճապոնիայի հարուստ մշակութային ժառանգությունը, ներառյալ ավանդույթներն ու սովորույթները։ Ցանկանում եմ նշել, որ մշակութային փոխանակումը հանդիսանում է ազգերի միջև փոխմբռնման բանալի։ Լիահույս եմ, որ այս ցուցահանդեսը շրջան է լինելու բոլորի համար, և վստահ եմ, որ այն նպաստելու է Ճապոնիայի և Հայաստանի միջև հրաշալի բարեկամության հետագա ամրապնդման համար, նշեց դեսպանը։ Նինգյո խորագիրը ճապոներենից թարգմանաբար նշանակում է տիկնիկ կամ մարդու կերպարանք։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են ճապոնական տարբեր տիկնիկներ, որոնք արտացոլում են Ճապոնիայի պատմության ընթացքում մշակված տարբեր մշակութային ասպեկտներ։ Ցուցահանդեսում առանձին բաժիններով ներկայացված է ճապոնական տիկնիկների լայն տեսականի, ստեղծված արհեստավորների հիասքանչ տեխնիկայով։ Այցելունների ուշադրությունը կհրավիրեն նաև պարզ նյութերից պատրաստված տարատեսակ տիկնիկները։ Առանձնահատուկ շեշտադրված է նաև ճապոնական տիկնիկների մշակույթի տարածումը։ Համագործակցության արդյունքում տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը նկատել է, որ Ճապոնիայի կառավարության կարևոր ծրագրերից է մշակույթը տարբեր ազգերին ներկայացնելը։ Մինչև Հայաստան գալը այս տիկնիկները տարբեր երկրներում արդեն իսկ ներկայացվել են, և այստեղից հետո էլ շարունակելու են իրենց ճամփորդությունը այլ քաղաքներ։ Ռուբեն Բաբայանը կարևորելով նման միջոցառումների իրականացումը, ընդգծեց, որ երբ խոսում են ժողովուրդների միջև բարեկամության և սիրո մասին, դա գալիս է հենց միմյանց ճանաչելուց, իսկ ճանաչելը և սիրելը առաջին հերթին իրականացվում է հենց մշակույթի լեզվով։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության մշակութային հարցերով խորհրդական Սերգեյ Գրիգորյանը, ով երկուշաբթի երեկոյան Թեհրանի Ղաշխայի սրահում դիտել է Հայաստանից Կարաբ լիճը ներկայացումը, ասել է վաղ ժամանակներից Իրանի ու Հայաստանի դրամատիտական գրականությունը փոխադարձ ազդեցություն են ունեցել միմյանց վրա։ Թեհրան Մուբարակ տեխնիկային ներկայացման 19-րդ փառատոնի 5-րդ օրը միջազգային բաժնի ներկայացումներից էր Կարապի լիճը Հայաստանից։ Այս ներկայացումը բեմադրվել է Ղաշխայի սրահում հատուկ հյուրերի ներկայությամբ։ Այս ներկայացումը դիտելուց հետո Թեհրանում Հայաստանի դեսպանատան մշակույթի խորհրդական Սերգեյ Գրիգորյանն Իրան թատրոն տղտակցի հետ զրույցում անդրադարձավ իրանական և հայկական դրամատիտական արվեստի և գրականության փոխադարձ ազդեցությանը։ Գրիգորյանն ասաց, ոսկե ծիրան կինոփառատոնն անցկացվում է Հայաստանում, որն ակտիվ ու սիրված փառատոն է, և իհարկե իրանական կինոն նույնպես մասնակցում է այս փառատոնին և ընդառաջվում հայ հանդիսատեսի կողմից։ Այս ընդառաջման պատճառն այն է, որ երկու երկրները, Իրանն ու Հայաստանը, երկու հին ժողովուրդներ են փոխմբռումներով ու ունեն ընդհանուր կապեր։ Ուստի հայ ժողովուրդը բարձր ըմբռնումով է մոտենում հայկական կինոփառատոնների մասնակցող իրանական ֆիլմերին։ Թերանում Հայաստանի մշակութային հարցերով խորհրդականը հավելեց, տիկնիկային արվեստի կառուցվածքը Հայաստանում շատ մեծ ու նշանավոր կառուցվածք է, և քանի որ ընդլայնվելու ցանկություն և լավ կարողություններ ունի, անշուշ փոխգործակցել Իրանի հետ, և Հայաստանը ողջունում է Իրանի հետ համագործակցությունը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդում ծրագիրը։
Սիրիներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հայազգի կինոբեմադրիչ, սցենարիստ և արվեստագետ Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան հարյուրամյակի կապակցությամբ իրականացվող հայ-ֆրանսիական նախագծի շրջանակում ֆրանսիական մի շարք թատրոններում կներկայացվի «Նռան գույնը» պարային բեմադրությունը։ Ներկայացման առաջախաղը կկայանա 2024 թվականի հունվարի 18-ին և 19-ին Դեսնիի Տոբոգան թատրոնում, հունվարի 26-ին Մոնդը Մարսանի Գասկոն թատրոնում։ Այն կցուցադրվի նաև Երևանում։ Խաչատրյանը նշեց, Փարաջանովի հարյուրամյակին նվիրված հայ-ֆրանսիական պարայի ներկայացման վրա սկսել են աշխատել 2021 թվականին։ Նա ընդգծեց, փորձել են ներգրավել և հայ, և ֆրանսացի մասնագետներ։ Ինձ համար իբր հայ և իբրև արվեստագետ շատ կարևոր է, որ Փարաջանովի ստեղծագործությունը ներկայացվի այլ դիտանկյունից, հետևաբար խորեոգրաֆը Մուրադ Մերզուկին է։ Պարողներից 5-ը ֆրանսացի են, 2-ը Երևանից։ Թիմին միացել են հող խումբը, որին վստահված է պարային ներկայացման երաժշտական ստեղծագործությունը, և Էդգար Մանուկյանը, որը լինելու է ներկայացման հագուստների ձևավորման հեղինակը, ասաց Խաչատրյանը։ Նախագծի երկրորդ ստեղծագործական փուլը կկայանա հոկտեմբերի 23-ից նոյեմբերի 4-ը Ֆրանսիայի Բրոն քաղաքի Պոլպիկ մշակութային կենտրոնում, հայ և ֆրանսացի արտիստների մասնակցությամբ։ Նախագծի երրորդ և վերջին ստեղծագործական փուլը կկայանա 2024 թվականի հունվարի 8-ից 18-ը ֆրանսիական Դեսնի քաղաքի Տոբոգան թատրոնում, դարձյալ հայ և ֆրանսացի արտիստների մասնակցությամբ։
Հայագին բարեկամներ, կրկին մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանն է ձեզ հետ։
Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը 20 տարի անց հյուրընկալում է աշխարհում մեծ ճանաչում վայելող կինոգործիչների՝ Կանի, Բեռլինի, Վենետիկի եւ այլ հեղինակավոր կինոփառատոններում հաղթած ֆիլմեր եւ հրաշալի հարթակ դառնում կինոարվեստ նոր մուտք գործող երիտասարդների համար։ Օբելյանական փառատոնը, որն անցկացվում է Հուլիսի 9-ից 16-ը մեկնարկեց Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիժում։ Փառատոնի բացումը վստահված էր ռեժիսոր Ջեսիկա Վուդվորթի Լուկա կինոնկարին, որի պրեմիերան կայացել է Ռոտերդամի փառատոնում։ Ֆիլմում Ջերալդին Չապլինի հետ գլխավոր դերերից մեկը կերտել է դերասան Սամվել Թադևոսյանը։ Ֆիլմը Բելգիայի, Իտալիայի, Նիդերլանդների, Բուլղարիայի, Հայաստանի համատեղ արտադրություն է։ Այն անվերջ սպասման մասին է, և բովանդակային, և այլ գործոններ նպաստեցին ֆիլմի ընտրությանը, իսկ մյուս շերտերը հնարավոր է բացահայտել դիտելով կինոնկարը, նշեց կինոփառատոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանը, խոսելով փառատոնի խորագրից, որն է հետ նայելով գալիքին, նա ընդգծեց, ցանկանում են ոչ թե կենտրոնանալ փառատոնի 20 տարին ամփոփելու վրա, այլ ցույց տալ, որ 20-ամյակն ավելի հեռուն նայելու առիթ է, 20 տարին մեծ թիվ չէ համաշխարհային փառատոնային իրականությունում, սակայն անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում Ոսկե Ծիրանի 20-ամյակը եզակի մշակութային ինստիտուցիա է, որը ոչ միայն դիմակայել է տարբեր դժվարությունների, այլև յուրաքանչյուր տարի փորձել է կատարել և ամփոփելու և ժամանակի ոգին որսալու մատնանշելու գործառույթ, շեշտեց Ավետիսյանը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երաշտական աշխարհը 2023 թվականին նշում է ռուս մեծ կոմպոզիտոր Սերգեյ Ռախմանինովի 150-ամյակը։ Երևանում ևս հուլիսի 12-ին և 13-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կազմակերպությամբ տեղի ունեցան համերգներ նվիրված ականավոր կոմպոզիտորին։ Դասական երաժշտության սիրահարները հնարավորություն ունեցան ունկնդրելու Ռախմանինովի փառահեղ ստեղծագործությունները, հնչեցին նրա դաշնամուրային թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3 և թիվ 4 կոնցերտները, ինչպես նաև Ռապսոդիան Պագանինի թեմայով։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ ունեցան մեծ համբավայելող դաշնակահարներ Թեո Գևորգյուն, Ալեքսանդր Ռումանովսկին, Անդրեյ Գուգնինը, Դիմիտրի Իշխանովը և Անաստասիա Տերենկովան։ Համերգը ղեկավարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Ռախմանինովին նվիրված համերգների բացառիկ հովանավորն է Զանգեզուրի Պղնձա մոլիբդենային կոմբինատը։ Ռախմանինովը 20-րդ դարի մեծագույն դաշնակահար է, փայլուն դիրիժոր և հանճարեղ կոմպոզիտոր, ում ստեղծագործական ժառանգությունը համաշխարհային երաժշտարվեստի գանձարանի մաս է կազմում։ Նրա երաժշտությունն առանձնահատուկ է, ճանաչելի առաջին իսկ նոտաներից։ Ռախմանինովը ամենաշատ կատարված ռուս կոմպոզիտորներից է։ Նրա կոնցերտները, սիմֆոնիկ և կամերային ստեղծագործությունները հնչում են աշխարհի լավագույն բեմերում և լավագույն նվագախմբերի ու մենակատարների կողմից։
Հարյուրամյակների պատմություն ունեցող գրքերի պահոց, գրքասերների ամենասիրելի վայր Հայաստանի ազգային գրադարանը նշում է հիմնադրման 104 ամյակը։ Ազգային գրադարանի հիմնադրման 104 ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը մեկնարկեց Որոգայթ Փառած գրքի հրատարակման 250 ամյակին և Շահամիրյաններին նվիրված ցուցահանդեսով։ Հայաստանի ազգային գրադարանի տնորեն Աննա Չուլյանը, շնորհավորելով բոլորին, շնորհակալություն հայտնեց գրադարանի աշխատակիցներին տարիների անձնվեր նվիրումով աշխատանքի համար։
Տակագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ ևս հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի GAIKG-ի հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում, պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռանուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բարը մայրամուտի որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եվ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ է մարում, և քո կղզու ընկնում է ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Իրանական 1402 թվականի կարգախոսը, գնաճի զսպում և արտադրության աճ։
Տնտեսությունն այն ոլորտներից է, որը վերջին 3 տասնամյակում աչքի է ընկել երկրների հզորության մեջ, և դա նույնիսկ պատճառներից մեկն է, որ աշխարը թևակոխել է կանոնավոր անցումային շրջան։ Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք տնտեսության նշանակությունը համաշխարհային համակարգում։ Ընկերակցեք մեզ։
Միջազգային հարաբերությունների տարբեր դարաշրջաններում տարբեր բաղադրիչներ դիտարկվել են որպես երկրների հզորության հիմք։ Շատ ժամանակաշրջաններում ռազմական հզորություն ունենալը համարվում էր երկրների ուժեղ լինելու հիմնական պատճառը։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած, առանց տնտեսական հնարավորությունների ռազմական հզորություն ունենալը չէր կարող երկրների հզոր լինելու պատճառ հանդիսանալ։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո, որը տեղի ունեցավ ռազմական հզորության գագաթնակետին, տնտեսական գործոնի դերը երկրների հզորության մեջ ավելի ընդգծված դարձավ։ Միջազգային հարաբերությունների որոշ տեսաբաններ նույնիսկ ուժի առաջնահերթությունը տվել են համաշխարհային համակարգում երկրների տնտեսական դիրքին, քանի որ ներքին հարթությունում մարդկանց ավելի մեծ գոհունակություն կպատճառի, իսկ արտաքին հարթությունում կամրապնդի երկրների դիրքերը համաշխարհային համակարգում։
Այսօր 21-րդ դարի 3-րդ տասնամյակի կեսերին տնտեսական հզորության կարևորությունը ավելի ու ավելի է ընդգծվում, այնպես որ իրենցից դրական պատկեր ներկայացնելով երկրներն տնտեսական հնարավորություններն օգտագործում են փափուկ ուժի, տարածաշրջանային և գլոբալ ազդեցության և նույնիսկ ավելի մեծ անվտանգություն ապահովելու համար։
Այսօր տնտեսական գործոնների ազդեցությունը քաղաքական հարաբերությունների վրա շատ ակնառու է դարձել, և մենք տեսնում ենք, որ վերջին տարիներին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում այս խնդրին, քանի որ ստեղծվեցին տարբեր միջազգային կազմակերպություններ և տարածաշրջանային միությունները տնտեսական դաշտ մուտք գործեցին։ Այդ ժամանակ աշխարհում ստեղծվեցին բազմաթիվ խմբեր՝ մեծ 20-յակ, մեծ 7-յակ, ուչնյակի խումբ և այլ խմբավորումներ, որոնք լուրջ մոտեցում ունեին աշխարհում տնտեսական հարցերի նկատմամբ և հասկանում էին քաղաքական հարաբերությունների վրա տնտեսական ազդեցությունները։
Տնտեսության դերը երկրների հզորության մեջ նկատելի է, և բացի իրենց սահմանների անվտանգությունը ապահովելուց, կառավարությունները ձգտում են հասանելիություն ունենալ համաշխարհային շուկաներին ավելի մեծ հզորություն ձեռք բերելու համար։ Տնտեսական դիվանագիտություն տերմինը, որն ավելացել է բառապաշարին, սառը պատերազմի ժամանակներից ի վեր և կիրառվում է վերջին տասնամյակի ընթացքում տնտեսական նպատակներին հասնելու համար միջազգային քաղաքական գործիքների կիրառման իմաստով է, որը ձգտում է զարգացման նպատակներին և ապահովում երկրների տնտեսական շահերը համաշխարհային մակարդակով։
Տնտեսական դիվանագիտությունը արդյական է ոչ միայն Իրանում, այլև ամբողջ աշխարհում, և հաջողակ երկրները դա դիտարկում են որպես ռազմավարական խնդիր, քանի որ տնտեսական հարաբերությունների վրա ազդելու քաղաքական գործիքների օգտագործումը որոշում է ցանկացած երկրի ազգային շահերը։ Զարգացող տերությունների արագ տնտեսական աճը ամրապնդես նրանց դիրքերը համաշխարհային համակարգում և նույնիսկ տեսակետներ բարձրացրեց գլոբալ կառուցվածքը փոխելու և աշխարհը բազմաբևեր կարգի անցնելու վերաբերյալ։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանում գնաճի զսպում և արտադրության աճ թեմայով հաղորդումը։
Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Նոր գլոբալ համակարգի հիմնական առանձնահատկություններից է տնտեսության կարևորությունը համաշխարհային ասպարեզում։ Ներկայումս տնտեսական հզորությունը մեծապես որոշում է երկրների դիրքն ու դերը համաշխարհային համակարգում։ Մրցակցության այս դաշտում մրցակիցները հաջողությամբ են բարելավում իրենց տնտեսական ցուցանիշները, ինչպիսիք են տնտեսական աճը, մեկ շնչի հաշվով եկամուտը, ներդրումների ծավալը, ազգային արժույթի արժեքը, գիտելիքի վրա հիմնված արտադրանքի արտադրությունը և համաշխարհային ասպարեզում փոխանակումների ծավալը։
Այսօր Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում որոշ երկրներ, հատկապես Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Կատարը, տարանջատել են իրենց ճանապարհը տարածաշրջանային միտումներից և բռնել այլ ճանապարհ։ Այս երկրները ոչ միայն համընթաց են քայլել աշխարհում տնտեսության զարգացման և գլոբալացման գործընթացին, այլև բռնել են իրենց զարգացման ուղին, ապավինելով իրենց հարաբերական կարողություններին ու տարողություններին։ Այս ճանապարհն իրականացվել է գերակա տնտեսական հզորություն ունենալու ակնկալիքով։ Թեև զարգացման այս ուղին իրականացվել է նավթի և գազի ռենտայից, այս երկրներն այժմ նպատակ ունեն մինչև 20% նվազեցնել իրենց տնտեսության կախվածությունը էներգետիկ եկամուտներից։
Համաշխարհային համակարգում տնտեսության դիրքի վերաբերյալ մեկ այլ կարևոր կետ նրա անվտանգության գործառույթն է. տնտեսական զարգացումը, հասարակական բարեկեցության ստեղծումը և մարդկանց գոհունակությունը տնտեսական պայմաններից, ինչպես նաև տնտեսական ուժի օգտագործումը հասարակությանը արդյական պահելու համար կբարձրացնի երկրների կառավարությունների գոհունակությունը և կբարձրացնի ներքին անվտանգությունը։ Մյուս կողմից, տնտեսության տնտեսական հնարավորություններն ու դիվերսիֆիկացիան, ինչպես նաև ազգային տնտեսության ինտեգրումը, համաշխարհային տնտեսությանը նույնպես ունեն անվտանգություն ստեղծող գործառույթ, քանի որ դրա պատճառով մեծ դերությունները չեն կարողանում տնտեսական ճնշում գործադրել։
Սա հատկապես վերաբերում է Չինաստանին։ Մինչ ԱՄՆ-ի նախկին կառավարությունը Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ փորձում էր մեծացնել տնտեսական ճնշումը Չինաստանի դեմ և կասեցնել այս երկրի տնտեսական աճը, սակայն Չինաստանի տնտեսական նշանակությունը և նրա ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսությանը և գլոբալ մակարդակում Չինաստանի տնտեսությունից կախվածությունը ձախողման է հանգեցրել Միացյալ Նահանգների նախկին և նույնիսկ ներկայիս կառավարության հակաչինական մոտեցումը։
Տնտեսության դիրքի հետ կապված մեկ այլ խնդիր է պատժամիջոցների գործիքային կիրառումը։ Տնտեսության քաղաքական և անվտանգության կարևորությունն այնպիսին է, որ ամերիկան և եվրոպական երկրները տնտեսական պատժամիջոցներն օգտագործում են որպես իրենց ամենակարևոր գործիքը, այլ երկրների աճը կանխելու, արտաքին քաղաքականության ուղղությունը փոխելու և երկրների քաղաքական բարգագծի վրա ճնշում գործադրելու համար։
Սա հատկապես վերաբերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը և Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Օգտագործելով պատժամիջոցների լծակները, Ամերիկան և Եվրոպան փորձում են նախ խոչընդոտել այս երկրների տնտեսական աճը, երկրորդ՝ առաջացնել տնտեսական դժգոհություն։ Արդյունքում
քաղաքական դժգոհություն այս երկրների ներսում երրորդ հերթին խոչընդոտել այդ երկրների արտաքին քաղաքականության դինամիկան և արտաքին քաղաքականությունը կապել անվտանգության խնդիրների հետ։ Չորրորդ հերթին փոխել այս երկրների քաղաքական վարքագիծը և տնտեսական ճնշումներով ստիպել նրանց ընդունել այնպիսի վարքագիծ, որը հակասում է իրենց զարգացման ռազմավարություններին։
Այս քաղաքականության վերջին օրինակը կիրառվեց ուկրաինական պատերազմում։ Ուկրաինայի պատերազմը ստեղծվել է Ռուսաստանի գլոբալ դիրքին հարվածելու նպատակով, և սկզբից Միացյալ Նահանգներն ու եվրոպական երկրները թիրախավորել են ռուսական տնտեսությունը, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակներին, խեղելով Ռուսաստանի տնտեսությունը։ Իրականում սա ցույց է տալիս տնտեսության դիրքը այսօրվա համաշխարհային համակարգում երկրների դիրքավորման հարցում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք Իրանում գնաճի զսպում և արտադրության աջ խորագրով հաղորդման հերթական թողարկումը։
Սիրելիներս, Թեհրանի հայերեն ձայնի ռադիոյին դուք կարող եք հետևել ամեն օր, ամեն ժամ, եթե այցելեք parstoday.ir/edgevay կայքը։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/edgevay կայքի և set-top box-ի միջոցով։